слухаєте подкаст Громадського радіо.
І про це ми будемо говорити з Олегом Бажаном, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук. Будемо говорити про те, чому взагалі... Вперше, от в Україні цей день оголошений днем трауру, настільки переконливо це було зроблено. Пане Олег, доброго вечора.
Доброго вечора.
Здається, вперше, от 12 січня, так оголосили днем траура настільки масштабно.
Так, звичайно, в зв'язку з тим, що саме на цей день припадає сумні роковини 50 років. Але все одно і раніше ця дата відзначалася, і відповідно деякі ЗМІ це питання порушували, тому не можна сказати, що дійсно ця тема була замовчувана. Але цього разу саме от державні органи звернули увагу і таку рекомендацію запропонували всім ЗМІ відзначити на державному рівні.
Була наприкінці минулого року постанова Верховної Ради про відзначення 50-х роковин від початку Великого погрому, от операції КДБ «Блок». А давайте так от в загальному контекст 1972 року. Українською радянською Соціалістичною республікою управляє пан Шелест. З підручників ми добре знаємо, що Шелест добре, Щербицький погано, бо Шелест був за українську мову і так далі. Не так трошки, та виходить.
Звичайно, якщо ми уважно будемо дивитися, аналізувати документи радянських спецслужб, то Петро Шелест був в курсі цієї спецоперації Комітету Держбезпеки, яка війшла в історію під кодовою назвою «Блок». Тому саме Петро Шелест відслідковував кожен крок КДБ з приводу цієї репресивної акції. І треба зауважити, що йому лягали на стіл щодня. От, наприклад, по цій спецоперації «Блок» тільки за січень місяць Петру Шелесту було надіслано близько 30 інформацій. Саме Петро Шелест досконало і докладно власне знав про те, як себе веде в ув'язненні В'ячеслав Чорновіл. Також як КДБ працює із Іваном Дзюбою. Треба, правда, відзначити про те, що Петро Шелест відтягував арешт Івана Дзюби, якого було спочатку затримано 12 січня 1972 року, але арешт відбувся вже в квітні. Коли Петро Шелест відчув, що під ним захиталося крісло, тоді він, звичайно, віддав наказ про те, що не скільки наказ, а стільки погодив репресивну акцію щодо Івана Дзюби, бо до 72-го року не було такої відповідної постанови, де засуджувався твір Івана Дзюби «Інтернаціоналізація чи русифікація». Якщо знову ж таки уважно читати резолюції Петра Шелеста на документах КДБ, то він розлючено писав і звертався до голови Комітету Держбезпеки Нікіченка, згодом Федорчука, чому ви не можете розшукати автора анонімного листа. От, і це відчутно такі грубі його висловлення. Тому саме коли ми говоримо про дисидентський рух, то дійсно за часів Петра Шелеста відбулося дві масові хвилі репресій. Це 1965 року і січня 1972.
При цьому публічно що він говорив? От можна ж зараз порівняти, що в нього було на столі, там секретні ці документи, і що при цьому він говорив людям?
Ну, треба сказати, що він був обережний, і тому це віддавалося на відкуп саме секретарю ЦК по ідеології, і по суті цю, скажімо, істерію і ідеологічні чистки це, звичайно, робили інші люди. Петро Шелест вважав за потрібне все-таки не зовсім проявляти свою позицію. Хоча є факти, коли він втручався у справи арештів дисидентів. Так, наприклад, коли йому телефонував перший секретар Івано-Франківського обкома партії про те, що відбувається суд над Валентином Морозом, і прибули на суд саме його соратники, то саме цей партійний функціонер просив дозволу Петра Шелеста, мовляв, давайте і їх заарештуємо. То Петро Шелест сказав, що ви займаєте своїми дисидентами, а ми будемо займатися своїми київськими. Тому тут така позиція Петра Шелеста була, скажімо, двоякою.
А про інші імена і прізвища, ну тут багато їх. Василь Стус.
Я хочу вам сказати так, що дійсно, що таке оця операція «Блок». Якщо бути точним і знову ж таки опиратися на документи радянських спецслужб, це була назва «Блок», це справа групової оперативної розробки, заведеної органами Держбезпеки, ймовірно, на початку 60-х років для виявлення і нейтралізації найбільш активних і пов'язаних між собою націоналістичних елементів. Тому назва «Блок» – це від слова «блокування». Так? От оце я наголошую, що саме звідси і пішла назва. Так? От виявлення, нейтралізація найбільш активних і пов'язаних між собою націоналістичних елементів. Саме ця спецоперація і ця агентурна розробка, вона набула такого активізації. Це вже після того, коли у липні 1971 року Центральний комітет Компартії України прийняв постанову про заходи по протидії нелегальному розповсюдженню антирадянських і інших політично шкідливих матеріалів. І от саме звідку КДБ УРСР 71-го року і розпочав цю розробку спецоперації. Коли ви запитали за імена, то спочатку в цій агентурній справі було це 29 осіб. А потім уже, коли відбувалися ці зовнішні стеження, так, коли вливалася агентура у це інтелектуальне середовище творчої інтелігенції, то цей список, він, звичайно, зріс до 100. І ця агентурна справа «Блок», вона була завершена лише в 1986 році. Звичайно, на кожну людину була своя агентурна розробка, досьє, от окремо на Михайлину Коцюбинську, яка проходила в цих документах КДБ під псевдофарисейка, той же самий Іван Дзюба, якого так і називали от чекісти, літератор. Ну, звичайно, на того ж самого В'ячеслава Чорновола, Івана Геля, Ігоря Калинця, але ці агентурні справи, вони були спалені саме перед проголошенням незалежності в Україні, і на сьогоднішній день ми можемо оперувати лише це перепискою Комітету Держбезпеки до ЦК Компартії України, і на основі цього ми можемо вибудовувати так от ось цю картину і політичні репресії. Ну, якщо говорити про осіб, що ви мене запитали, так, то в поле зору КДБ потрапило певне коло осіб зі Львова, Києва, Одеси, інших населених пунктів. Серед них це Іван Світличний, згаданий мною Іван Дзюба, Олесь Сергієнко, Іван Русин, Ніна Строкатова, Віктор Некрасов, Василь Стус, режисер Сергій Параджанов, письменник Борис Антоненко Давидович, брати Горині, Леонід Плющ. І саме ці фігуранти справи «Блок», як зазначено у архівних документах, от чекісти зазначали про те, що вони мають тривалі зв'язки з так званими дисидентами з Москви, причетні до випуску позацензурних журналів, альманахів, таких як «Хроніка поточних подій», що саме українські дисиденти активно спілкуються із московськими дисидентами, членами ініціативної групи захисту прав людини. Тому, звичайно, що оце занепокоєння радянських органів Держбезпеки, цим перейнялося компартійна верхівка УРСР, от цим сплеском суспільного інтересу до самвидаву всередині 60-х, початку 70-х, 70-х років. По документах відчувається, що кедебісти власне вказували саме на те, що незважаючи на політичні репресії, які мали місце в другій половині 60-х років, а я нагадаю, що перша хвиля масових політичних репресій відбулася в серпні-вересні 1965 року, тоді за грати потрапило 24 особи, потім репресії продовжувалися і в подальшому, наприклад, на кінець 60-х років було профілактовано в Україні 6 тисяч осіб, і незважаючи на таку широкомасштабну репресивну політику, Комітет Держбезпеки все-таки вказував і натякав про те, що сам видав залишається не під контрольною ділянкою фронту для радянських спецслужб. Тому що стало відомо про те, що творча інтелігенція серпня 1970 року розпочала видання позацензурного журналу «Український вісник». На початку 1971 року чекісти мали інформацію, володіли інформацією про наміри активних представників Українського демократичного руху видавати, крім нелегального оцього журналу «Український вісник», ще і літературний альманах.
Як вони дізнавались про наміри?
А справа в тому, що знову ж таки працювала агентура серед дисидентських кіл. Звичайно, було зовнішнє стеження. Так, от також КДБ мала агентуру і серед це українських еміграційних кіл, тому що не слід забувати, що справа Ярослава Добуша стала початком широкої репресивної кампанії проти інакомислення. Тобто, я до чого веду, якщо знову ж таки опиратися на документи. Уже на кінець грудня 1971 року всі компрометуючі матеріали на коло осіб, яких я зазначив, як фігурантів справи Блок, уже були готові. Так, от, тобто, чекісти готові були розпочати репресії, але не вистачало певного ланцюжку. Якого ланцюжку? Справа в тому, що чекісти хотіли ув'язати оцих дисидентів з так званими зарубіжними закордонними центрами, зарубіжними спецслужбами. Тобто, знову ж таки, оці репресії 72-го року, вони проходили в атмосфері такої собі шпигуноманії. Так? От, тобто, чекісти і вищі партійне керівництво країни, вони хотіли якось виправдати ці от політичні репресії. А в який спосіб? Ну, довести про те, що ці відщепенці, які існують на теренах України, так, вони льють воду на млин капіталістичної системи.
Вони іноземні агенти такі собі.
Да, вони іноземні агенти. Щось нагадує. Але як це ув'язати? Да, звичайно. А як це ув'язати? Тому дізналися, що до України їде це громадянин Бельгії, студент Ярослав Добуш, який має причетність до закордонних частин організації українських націоналістів, входить до організації спілки молоді, що йому було поставлено завдання дійсно зустрітися із дисидентами. Так, от навіть матеріальну допомогу декотрим надати. Так, от тому стеження розпочалося ще наприкінці грудня 71-го року, коли він прибув сюди до Києва. У справах і Плахотнюка, і Івана Світличного зберігаються оці, знову ж таки, фотографії зовнішнього стеження за Ярославом Добушем. Тобто кожен його крок, він протоколювався. Тобто чекісти вже знали, що він телефонував і мав, знову ж таки, контакт і зустріч із Зіновією Франко, яка передала йому телефон Івана Світличного. Він зустрівся з Іваном Світличним, потім поїхав до Львова, там повинен був зустрітися з Чорноволом, але зустріч не відбулася. Тобто все це протоколювалося. І коли Ярослав Добуш сів на потяг Москва-Прага, то його затримали саме на станції ЧОП із антирадянськими документами, так, от, тобто з фотоплівками оцього нелегального журналу «Український вісник», також творів Святослава Караванського, на фотографії затриманого, заарештованого це Валентина Мороза. Тому от ця операція «Блок», вона починалася дійсно, як я вже сказав, це справою Добуша. Так? От, тобто, знову ж таки, саме почали з масштабів виявлення контактів Добуша із дисидентами під час слідства.
Зараз так, давайте послухаємо запитання від слухача. Так, у нас залишається небагато часу. Будь ласка, як вас звати, звідки телефонуєте і ваше коротке запитання.
Петро Українець, майже 90 років. От чув по радіо, виступав слідчий, от, чи зам генерального прокурора, от бувший. От, і він казав, що Чорновіл загинув від 5 чи 6 ударів кастетом в голову.
Зрозуміло. Дякуємо за ваше запитання. Ну, це події, які відбулися набагато пізніше. А ми говоримо про 1972 рік. Щодо, до речі, В'ячеслава Чорновола, як за ним слідкували?
Коли його було доправлено до львівського слідчого ізолятора, то до нього приставили агента, так от агента, який в той час так само перебував під слідством, тобто в камеру, і саме підслуховували розмови В'ячеслава Чорновола, і вже тоді чекісти знали про те, що він хотів відволікти від себе увагу, тобто його ж звинувачували, а точніше підозрювали, що він є головним редактором Українського Вісника, що хтось видасть журнал, і це буде якби свідченням, що він до цього не причетний. Тобто чекісти це вже все знали, що його товариші, це Кензюр, Косів, готують видання цього журналу. В той же самий момент була під наружкою це дружина Натена Пашко, і це все є у документах, що записувалися всі її розмови, всі її контакти. От. Ну, звичайно, хотіли зламати Чорновола, тобто відбувався такий собі безпрецедентний тиск. Так, от, спекуляція, знову ж таки, на родинних почуттях, тобто було навіть на 3 доби затримано Атену Пашко, от, знову ж таки, під тим приводом, що якщо не буде співпрацювати з слідством В'ячеслав Чорновіл, то ми посадимо твою дружину Атену Пашко, от, а заодно і твою сестру Валентину Чорновол, на яку є інформація, що вона розповсюджувала Український Вісник, це на Київщині і інших регіонах України. Але В'ячеслав Чорновіл повів себе дуже мужньо, він просто перестав ходити на допити і сказав, що я взагалі не буду ніяк співпрацювати зі слідством. От, тому, звичайно, що КДБ дало задню, і треба віддати належне, що Чорновіл дійсно поводив себе мужньо. Він вивчив весь кримінальний кодекс, і саме його потім колеги, побратими називали зековський генерал, тому що як ніхто він умів писати відповідні оці, знову ж таки, заяви на адресу прокурора, бо добре знав відповідно оці процедуру.
Дякую. Дякую вам за цю розмову. Олег Бажан, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук. Говорили ми про операцію «Блок», яку провадив КДБ в 72-му році проти українських дисидентів. І от проговорили ми про головні прізвища тих подій і з'ясували те, що було. Для вас при мікрофоні працював Євген Саватєєв. Ви слухали «Громадську хвилю».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».